Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Iehtore.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de joi, 4 noiembrie. Iată și titlurile zilei.
Săptămâna viitoare, președinția în exercițiu a OSCE ar putea încerca să relanseze negocierile în vederea rezolvării crizei transnistrene, confirmă la o conferință de presă șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill.
Pe de altă parte, conducerea autoproclamatei Republici Transnistriene anunță că va încerca să obțină recunoaștere internațională.
O opțiune realistă sau propagandă pură, răspund fostul președinte Petru Lucinski, Oleg Serebrean, președintele Partidului Social Liberal și analiștii politici Oazun Antoi și Gheorghe Cojocaru.
La Chișinău, câteva ONG-uri, elevi și profesori din școlile cu predare în limba română din Transnistria pichetează ambasada Rusiei.
Ce are de făcut guvernul până la alegerile generale? Președintele Voronin prezintă o listă întreagă. Corespondenții Europei Libere se uită la perspectivele agriculturii.
Veți mai putea asculta relatări și analize despre alegerile prezidențiale din Statele Unite, despre campania pentru un parlament curat din România, rubrica Lumea din Jur și prerevista presei, precum și informații de ultima oră despre starea sănătății liderului palestinian Yasser Arafat, aflat în spital la Paris.
Începem cu un scurt buletin de știri din actualitatea internațională. Relatări contradictorii pe întreg parcursul zilei de astăzi despre starea sănătății liderului palestinian Yasser Arafat, internat de vinerea trecută la un spital militar în apropiere de Paris. O ultimă declarație a medicului francez Christian Estripo dezminte informațiile anterioare că Arafat ar fi murit. Moartea lui Arafat a fost dezmințită și de premierul palestinian Ahmed Karei. Informațiile contradictorii au indus aparent în eroare mai multe oficialități astăzi. Premierul Luxemburgului Jean-Claude Juncker a declarat că liderul palestinian a murit în spital, dar apoi Juncker și-a retras declarația. Președintele american George Bush, solicitat la o conferință de presă să comenteze relatările că Arafat ar fi murit, a spus: prima mea reacție este Dumnezeu să-l aibă în pază. A doua mea reacție este vom continua să acționăm pentru un stat palestinian liber care convențuiește în pace cu Israelul, a spus președintele american. George Bush a chemat astăzi poporul Statelor Unite la unitate în lupta cu terorismul. La prima lui conferință de presă, după ce a fost reales în funcție, George Bush a declarat:
we're fighting a continuing war on terror.
Purtăm un război continuu împotriva terorii și fiecare american are un cuvânt de spus pentru rezultatul acestui război, fie că este vorba de republicani, democrați sau independenți, și împreună noi vom apăra poporul american. Președintele Bush a spus că fiecare țară civilizată, indiferent de dezacordurile din trecut, are un rol în lupta cu terorismul și toate au datoria comună să-și protejeze cetățenii. Secretarul general al NATO, Yabdehop Skefer, aflat în vizită la Tbilisi, a chemat din nou Rusia să-și retragă trupele din Georgia. Nu poate exista nicio îndoială că Rusia trebuie să-și îndeplinească integral angajamentele de retragere asumate în 1999 la Istanbul. NATO are o relație bună cu Federația Rusă și Federația Rusă este foarte bine informată cu poziția alianței, așa cum o prezint acum. Președintele georgian Mihail Saakashvili, ales în funcție la începutul acestui an, a spus că Georgia se apropie treptat de Alianța Nord-Atlantică și că s-ar putea să adere la NATO înainte de încheierea mandatului lui de președinte. Președintele rus Vladimir Putin a dat asigurări într-o apariție televizată că planul său controversat de a întări puterea centrală în Rusia nu va însemna un recul de la democrație. Putin le-a vorbit locuitorilor din cele 89 de regiuni ale Rusiei despre inițiativa lui, care prevede că guvernatorii acestor regiuni vor fi numiți de șeful statului, nu aleși prin votul popular ca în prezent. Președintele rus a spus că, promovând acest plan aprobat deja de Duma de Stat în prima lectură, puterea de la Kremlin trebuie să se asigure că toate acțiunile pe care le întreprinde trebuie să fie, cităm, în acord cu Constituția, cu bunul simț și legea, și să nu pună în pericol procesele democratice din țară. Președintele afgan Hamid Karzai a declarat ieri oficial învingător cu 55% de voturi în alegerile prezidențiale de la 9 octombrie. A spus azi că prioritățile sale pe perioada mandatului de 5 ani vor fi eliminarea formațiunilor paramilitare din Afganistan și a producției de droguri. Veniturile din fabricarea drogurilor în Afganistan sunt estimate în acest an la aproape 3 miliarde de dolari, în creștere cu aproape 500 de milioane față de anul trecut. Ministrul de Externe grec Petros Moliviatis a declarat că Statele Unite ale Americii au informat că recunosc fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei de la nordul Greciei sub numele constituțional de Macedonia. Grecia a înaintat imediat o notă de protest ambasadorului american la Atena. Macedonia este și numele unei provincii din nordul Greciei. Autoritățile elene refuză să recunoască folosirea toponimului și de către statul vecin pentru a nu admite din partea acestuia eventuale revendicări teritoriale. Președintele macedonian, Banko Krevkovski, a salutat decizia Statelor Unite și a dat asigurări că țara sa dorește să continue construirea unor relații prietenoase cu Grecia.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a confirmat la o conferință de presă faptul că săptămâna viitoare, la inițiativa președinției bulgare în exercițiu a OSCE, ar urma să fie reluate discuțiile privind soluționarea crizei transnistriene, cu participarea Chișinăului și a Tiraspolului. Mai multe informații de la Valeriu Cațăr.
William Hill a anunțat astăzi că luni, 8 noiembrie, la Varna se va desfășura o rundă de consultări în problema reglementării conflictului transnistrean, la care sunt invitați să participe ministrul moldovean al reintegrării Vasilii Șova și șeful departamentului transnistrean de externe, Valerii Lițcai. Ideea acestor noi consultări, cu participarea celor doi demnitari de la Chișinău și Tiraspol, îi aparține președintelui în exercițiu al OSCE, Solomon Pasi. Șeful misiunii OSCE din Republica Moldova și-a exprimat speranța că atât Șova cât și Lițcai vor da curs acestei invitații. William Hill a mai spus că OSCE resimte lipsa unui dialog dintre cele două părți și s-a arătat convins că au depătimit, în primul rând, Chișinăul și Tiraspolul. Surse guvernamentale au comunicat Europei Libere că Vasilii Șova și-a confirmat deja disponibilitatea de a participa la întâlnirea de la Varna. Solicitat de Europa Liberă să comenteze recentele declarații ale ambasadorului rus cu misiuni speciale, Igor Savolski, care a afirmat la Chișinău că evacuarea trupelor și munițiilor rusești din Transnistria nu poate fi disociată de procesul reglementării politice a conflictului transnistrian, William Hill a spus că... N-aș vrea să polemizez cu colegii de negocie, dar noi, cei din misiunea OSCE, n-am fost niciodată de acord cu ideea sincronizării și credem că evacuarea trupelor și a patrimoniului militar poate fi finalizată fără niciun fel de legătură cu reglementarea politică a conflictului transnistrean. Un progres în direcția evacuării ar putea poate aduce chiar o contribuție substanțială la efortul depus în vederea reglementării politice a crizei transnistrene. Șeful misiunii OSCE a calificat deosebit de regretabil faptul că în depozitele de la Cobasna rămâne stocată o cantitate enormă de muniții. Potrivit lui Hill, experiența altor state din spațiul post-sovietic demonstrează că existența unei cantități atât de mari de muniții reprezintă un pericol real și ar fi bine ca acestea să fie evacuate și casate, măcar pentru a asigura securitatea populației din regiune. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Miercuri, relata agenția de știri Olvia Press, Sovietul Suprem de la Tiraspol a adoptat un document de politică externă pentru autoproclamata republică. Document care pledează pentru recunoașterea internațională, dar care recunoaște că, la modul realist, o metodă de depășire a tensiunilor cu Chișinăul ar fi, citez, crearea unei asociații interstatale cu Republica Moldova. Olvia Press îl citează pe Valeri Lițcai, șeful departamentului de externe de la Tiraspol, cu explicația că termenul de asociație interstatală acoperă o întreagă varietate de modele, inclusiv federație în bază de contract, stat comun, confederație, comunitate, stat unionist.
Nimica nou apreciază însă fostul președinte Petru Lucinski, care vede mai degrabă aici o încercare din partea Tiraspolului de a redeschide dialogul.
Declarația de așa natură, de fapt, nu e nouă. Interstatală, ei întotdeauna se consideră că sunt într-un stat aparte și hai să continuăm mai departe printr-un contract între două state. Una este pozitiv, că totuși, după declarațiile, că ne închidem cu totuși, facem referendum, ne ducem în componența Rusiei sau mai știu unde, Ucrainei, mie mi se pare că se face o încercare de a reveni la trătative. Și trebuie folosit acest moment, fiindcă nu poți să ajungi la un numitor comun numai prin declarații. Probabil sub presiunea celor care participă la aceste tratative și organismelor internaționale, deci ei vor să dea un semnal așa că, da, noi reacționăm într-o oarecare măsură. Dar una este clară, problema Transnistriei nu trebuie să credem că va fi hotărâtă într-o zi. Deci la prima etapă s-ar putea de dus discuția în așa măsură ca să stabilim hotarele externe. Vama, încă câteva puncte acolo care ar fi un pas spre păstrarea integrității din alt punct de vedere, care ar da garanții tuturor țărilor care sunt în regiunea aceasta și pentru Uniunea Europeană, că aici este o zonă totuși controlată. Și eu cred că din punctul ăsta de vedere, chiar în baza celor ce declară Transnistria acum, trebuie de revenit într-o formă ca să ducem niște discuții, niște tratative mai departe, ca să facem câțiva pași înainte.
A declarat Europei Libere fostul președinte Petru Lucinski. Iată și opinia lui Oazu Nantoi, unul din liderii Partidului Social Democrat.
Acest regim va inventa formule noi și noi, numai cu condiția că ele se vor încadra în schema care va permite realizarea intereselor geopolitice a Federației Ruse. Memorandumul COSAC a demonstrat foarte clar care variante convin Federației Ruse și aceasta este o singură variantă, când Republica Moldova va deveni un protectorat al Federației Ruse, ușor manipulat din exterior.
Oazu Nantoi, unul din liderii Partidului Social Democrat.
Vasile Bodnar a stat de vorbă cu fostul ambasador al Moldovei la București, Grigore Eremei, și cu Oleg Serebrean, politolog și lider al Partidului Social Liberal, pe aceeași temă.
Nu cred că în timpul apropiat Transnistria va fi realmente un subiect al scenei internaționale, al dreptului internațional, deși ea a intrat într-un fel de semilegalitate, fiind acceptată de Chișinău ca partener de dialog, semnându-se la nivelul cel mai înalt, adică de către șeful statului, o serie de acorduri cu liderul transnistrean. Deci o oarecare legitimizare s-a produs. Intrarea de plină legalitate, așa zise Republicii Moldovenești Nistrene, se poate produce doar în cazul când Chișinăul ar recunoaște independența și suveranitatea acestei republici. Poate fi însă recunoscută în mod unilateral de către o altă țară. Spre exemplu, Republica Turcă a Ciprului de Nord nu este o țară recunoscută internațional, dar Turcia recunoaște independența ei. Câteva țări recunosc Republica Chineză sau Taiwanul ca și stat independent. Evident că ele sunt penalizate de către China. Nu văd deocamdată candidați reali care ar recunoaște independența așa zisei RMN, cu excepția Federației Ruse și eventual Ucrainei într-o conjunctură nefericită pentru noi sau Bielorusiei. Asta în cazul când Republica Moldova ar lua-o foarte ferm pe o cale de dezvoltare occidentală și când la est de noi, Kiev, Moscova, Minsk, s-ar instaura regimuri autoritare aflate într-o contradicție evidentă cu Uniunea Europeană și Statele Unite.
Și invers, cât este de reală revenirea la varianta zero când Transnistria, Tiraspolul ar fi exclus din mecanismul de negocieri, după ce în memorandum, în alte acte normative, Transnistriei s-a recunoscut mandatul de negociator.
Da. Tocmai de aceea mediatorii europeni și americani consideră că Tiraspolul nu mai poate fi exclus din procesul de negocieri, dar în realitate varianta zero presupune altceva. Anularea acordurilor semnate până în acest moment, acorduri care n-au intrat în realitate în vigoare, n-au fost respectate de către Tiraspol, și reînceperea negocierilor a fost varianta la care s-a referit odată și Walter Schwimmer, cred că acum 5 ani, considerând că ar fi o posibilitate de ieșire din impas.
Inclusiv acordul din 92 privind încetarea focului?
Acordul din 92 n-a fost semnat cu Transnistria. Dacă luăm ad literam, am un acord semnat între Republica Moldova și Federația Rusă.
Domnule Rene, dumneavoastră ce credeți?
Sunt convins că Transnistria nu va fi recunoscută. Ceea ce privește propunerile, așa zise Soviet Suprem și așa zise Republica Transnistreană Moldovenească, suntem de vină și noi, pentru că un președinte a propus o situație la un pahar de vorbă să fie un stat comun, de care ei s-au agățat și până acum. Alt președinte le-a dat ștampila vamală și noi pierdeam anual un buget a Republicii Moldova numai de la petrol, țigări. Al treilea președinte a făcut-o și mai nu suntem consecvenți în hotărârea problemei transnistriene. Ce înseamnă că a doua persoană din Federația Rusă ține o locuțiune în Parlamentul Republicii Moldova și declară. Noi în 92 am fost nevoiți să ne implicăm în conflictul transnistrian, de atât dacă voi vreați să vă uniți cu România. Acum apare întrebarea. Poate această țară să joace rolul de mediator când a fost implicată în conflictul din 92?
Fostul ambasador Grigore Remei și Oleg Serebran, liderul Partidului Social Liberal, de vorbă cu Vasile Bodnaru.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru vede în inițiativa Tiraspolului mai degrabă o comandă a Rusiei, realizată însă destul de stângaci.
Faptul că legislativul de la Tiraspol încearcă să acrediteze ideea că Transnistria ar putea iniția această procedură de democratizare a societății cu scopul de a obține recunoașterea internațională, este probabil anumite sugestii de la Moscova. Cum ar putea în realitate autoritățile separatiste să permită democratizarea societății? Pentru că până în prezent tot ceea ce a făcut această administrație de la Tiraspol a fost împotriva oricărui cadru minim elementar de democrație.
Dacă e să luăm acest mesaj ca o condiție înaintată Occidentului, comunității internaționale, noi democratizăm Republica Moldovenească-Nistreană, voi o recunoașteți. Comunitatea internațională ar accepta un asemenea târg, recunoașterea în schimbul democratizării.
Democratizarea ar putea fi o premisă pentru inițierea unui dialog, în primul rând intern cu autoritățile de la Tiraspol, pentru reintrarea în legalitate a structurilor de dincolo de Nistru, dar în niciun caz această inițiativă privind democratizarea societății nu poate servi drept condiție pentru începerea unui dialog cu scopul de a dobândi recunoașterea internațională.
Unii avocați ai Tiraspolului spun că negocierile nu pot să dureze la nesfârșit. Acesta ar fi un alt motiv pentru care comunitatea internațională ar trebui să recunoască dreptul la autodeterminare al Transnistriei, iarăși ca o condiție pusă în fața Chișinăului. Există temei pentru asemenea discuții?
Este o aberație să susții că negocierile nu pot dura la nesfârșit și să încerci o forțare a unei soluții care nu este acceptabilă pentru interesele naționale ale Republicii Moldova. Negocierile trebuie să dureze atâta timp cât este necesar.
Cum va depinde reglementarea transnistreană de viitorul președinte ucrainean?
În cazul când ucrainenii vor face o opțiune pentru un președinte atașat valorilor democratice, valorilor occidentale, ne putem aștepta la o soluție pozitivă pentru interesele Republicii Moldova și în problema transnistreană. În situația când ucrainenii vor opta pentru un președinte atașat Estului, atașat relațiilor cu Moscova, ne putem aștepta la faptul că Ucraina va continua să facă corp comun cu Rusia. Mi-ar plăcea să cred că Washingtonul va găsi suficiente resurse pentru a determina o schimbare de optică a noii conduceri de la Kiev. Însă să nu uităm că și Moscova are suficiente pârghii pentru a influența politica autorităților ucrainene. Probabil că vom asista la un joc geopolitic foarte interesant, care se va desfășura de multe ori în culise.
Cum o să evolueze problema stocului de armamente?
Judecând după declarațiile diplomaților ruși, conform cărora niciun cartuș nu va fi evacuat din stânga Nistrului fără aprobarea regimului de la Tiraspol, se poate spune că nu se va schimba nimic în ceea ce privește staționarea trupelor ruse și a
munițiilor. Și Occidentul s-a resemnat?
Nu s-a resemnat, dar există un anumit cadru pe care Occidentul nu-l poate depăși. Rusia nu-și respectă angajamentele de mai mult timp și
se apropie încă o reuniune a OSCE, la care Chișinăul speră să fie semnată declarație pentru stabilitate. N-ar fi o ocazie nouă să se abordeze problema prezenței militare a Federației Ruse în zona transnistreană a Republicii Moldova?
În cazul Republicii Moldova, OSCE-ul și-a demonstrat ineficiența. Un nou consiliu al miniștrilor de externe al OSCE, la care să fie aprobată acea declarație de stabilitate pentru Republica Moldova, nu înseamnă deloc, așa cum se prezintă situația astăzi, că Rusia se va angaja decisiv pentru evacuarea contingentului său de trupe din stânga Nistrului și a munițiilor depozitate și doar va încerca din nou să condiționeze, să inventeze noi pretexte pentru a obține anumite indulgențe din partea Occidentului, ca să nu-și onoreze angajamentele de la Istanbul.
Gheorghe Cojocaru de vorbă cu Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
La începutul săptămânii, mai multe organizații neguvernamentale, ONG-uri, în frunte cu Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, au anunțat că încep să picheteze ambasada Rusiei la Chișinău. Un protest la care participă elevi și profesori de la școlile cu predare în limba română din Transnistria. Motivul pichetării este evident, să ceară ambasadei ruse să exercite presiunea asupra autorităților de la Tiraspol pentru a se rezolva problema școlilor acestea cu predare în grafia latină. Elena Cioina s-a dus și a vorbit cu participanții la protest.
Avocatul Veceslav Țurcanu, care s-a angajat să apere drepturile elevilor de la școlile românești din Transnistria, i-a anunțat astăzi pe participanții la acțiunea de protest că aseară la cancelaria președintelui Vladimir Voronin a fost depus un demers în care îi se cere să nu accepte scrisoarea de acreditare a noului ambasador al Federației Ruse la Chișinău, Nicolae Rabov, pe motiv că acesta ar putea fi un părtaș al liderilor de la Tiraspol. În caz contrar, a declarat Țurcanu, protestatarii vor proceda la acțiuni de protest de amploare.
Nu este normal așa om să fie ambasador a Federației Rusă la noi în țară. Dacă el anterior a fost decorat cu armament pentru întărirea relațiilor dintre Transnistria și Federația Rusă, ce el va întreprinde real ca să fie normalizate relațiile dintre Moldova și Federația Rusă, dacă sunt flagrant și masiv sunt încălcate drepturile copiilor din Transnistria?
Protestatarii solicită totodată ambasadei să intervine eficient în rezolvarea problemei școlilor românești din Transnistria. Ei susțin că nu vor renunța la proteste până la detensionarea situației.
Eu am venit aici să susțin tinerii aceștia pentru ca să înțeleagă că odată și odată ei devin oameni cărturari, devin buni specialiști numai în cazul când cunosc și posedă la perfecție limba.
Vom fi alături de copiii din Transnistria. Înțelegem că și pentru dânsii este o problemă că nu pleacă la școală, că nu învață. Și stând uneori la lecții, îmi pun întrebarea de ce noi putem să facem aceste ore, dar ei nu își pot face aceste ore.
Cum avem noi drepturi să aibă și drepturi, cu toți copiii, cum suntem și noi?
Am venit să le susținem, să le arătăm că suntem și noi cu ei, chiar dacă nu putem face mai mult decât asta.
Cred că ar trebui o lozincă mai tăioasă de scris de arătat, că Rusia susține terorismul în Transnistria, a dispus lucrurilor pe nume, direct. Trebuie să luptăm pentru dreptatea noastră. Ce ar spune rușii dacă noi am spune că ea că închidem școlile rusești? Sau hai să treacă ele la alfabetul latin.
Președintele Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului din Republica Moldova, Ștefan Uritu, este de părere că revendicările adresate în egală măsură autorităților moldovene și diplomaților ruși sunt perfect justificate.
Rusia este cea care a semnat împreună cu Moldova acordul de pace din 21 iulie 92 și a asumat de bună voie rolul de garant și de atunci, din 92 până acum, copiii de fapt suferă, deci nu le se respectă dreptul lor la studii. Vină, considerăm chestia Federației Rusiei. Noi, așa, naiv, știți cum este în istorie cu Popa Gapon, cam așa și noi facem, ne adresăm la Putin, considerând că el nu este informat bine despre violările de drepturile omului care sunt. Cerem să ne se răspunde, după care, în dependență de răspuns, vom merge mai departe în judecată la Strasburg.
Ambasada Rusiei la Chișinău nu a lansat deocamdată niciun fel de comentarii oficiale în legătură cu cele mai recente proteste. Zilele trecute au demarat lucrările de reparație a sediului liceului Lucian Blaga din Tiraspol, devastat în iulie de milițienii transnistreni. Constructorii se confruntă însă cu mari dificultăți, deoarece sediul nu este conectat la rețeaua de apă și curent. Profesoara de limba rusă de la liceu, Raisa Pădurean.
apă, aduc cu mână toate materialele cu mână. Părinții, profesorii, mers, am curățat pereții ca constructorii să meargă mai repede, fiindcă au început paralel și în afară și înăuntru reparația. Ei merg cu tencuiala și noi, cred, părinții vom merge cu încleiatul tapetelor, cu vopsitul din urmă să fie mai repede.
Până la finisarea lucrărilor de reparație, cei mai mulți dintre elevi merg la liceul din satul Copanca, situat pe malul drept al Nistrului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Specialiștii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică au ajuns la concluzia că uzina metalurgică de la Râbnița nu reprezintă un pericol de contaminare radioactivă, nici pentru angajați, nici pentru locuitorii orașului. Concluziile raportului Agenției Internaționale au fost prezentate de misiunea OSCE la Chișinău în cadrul unei conferințe de presă, la care a fost prezent și corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Raportul prezentat astăzi de șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, a fost făcut public la aproape un an după ce echipa de experți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a realizat o investigație la uzina metalurgică de la Râbnița. Trebuie să amintim că, la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, ecologiștii moldoveni au semnalat un nivel sporit de radioactivitate pe teritoriul uzinei, imediat după care Ministerul Ecologiei de la Chișinău a acuzat administrația întreprinderii că ar folosi metal uzat importat din regiunea Cernobâl pentru a produce articole din metal laminat. În consecință, autoritățile moldovene au solicitat Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să cerceteze cu asistența OSCE starea de lucruri de la întreprinderea situată pe teritoriul controlat de administrația transnistreană. Investigația realizată de experții agenției a confirmat că la Râbnița au avut loc 3 incidente radiologice, în anii 2001, 2002 și 2003, cu implicarea cazurilor de topire a unor surse radioactive, în special a echipamentelor industriale de măsurare. În raport se arată că reziduri de cobalt 60 și celsiu 137 au fost descoperite la uzină și în locurile unde produsele contaminate au fost stocate. Cu toate acestea, potrivit experților agenției, acțiunile întreprinse de administrația unității au fost corespunzătoare. În raport se arată că, cităm, e puțin probabil ca populația sau mediul înconjurător să fi fost expuse riscurilor. William Hill. Concluzia principală este că un pericol serios pentru populație deocamdată nu există. Incidente similare au avut loc și în alte țări, în Mexic sau Brazilia, de exemplu. Dar măsurile întreprinse după incident au fost corespunzătoare și au asigurat securitatea. Experții consideră că instalațiile de stocare a deșeurilor construite după primul și al doilea incident, precum și acțiunile de curățare a locului și construcția unui nou depozit pentru deșeurile rezultate după ultimul incident, au fost suficiente pentru a înlătura pericolul contaminării. William Hill n-a putut preciza dacă misiunea de evaluare a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a aflat sursa de proveniență a materialelor radioactive folosite accidental la uzina de la Râbnița, dar a precizat că... Experții agenției au anunțat că vor continua să monitorizeze situația și vor acorda asistență pentru a asigura securitatea la uzină și în regiune. A fost elaborat un plan de acțiuni pentru a asigura prevenirea unor incidente similare și presupun că aceste măsuri vor fi eficiente. Putem să sperăm la asta, cel puțin. Solicitat în aceeași conferință de presă să precizeze dacă misiunea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, pe care a însoțit-o, a avut ocazia să acumuleze probe care ar putea demonstra că la uzina de la Râbnița se produce armament, William Hill a declarat că n-a putut să o facă, cel puțin cu această ocazie. Autoritățile de la Chișinău au afirmat în repetate rânduri că la întreprinderile industriale din regiunea transnistreană se fabrică, fără un control corespunzător, arme convenționale. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău este decis acum să înceapă construcția unui nou tronson de cale ferată care să ocolească nodul de la Tighina, ce are poziție de placă turnantă. Astfel, Chișinăul va obține legătura directă cu sudul, mai scurtă cu circa 80 de kilometri. Noua porțiune de cale ferată va restabili legătura cu Ucraina prin sud, ocolind porțiunea de cale ferată din stânga Nistrului, ocupată cu forță acum de 3 luni de către autoritățile transnistriene. Vitale Dogaru a încercat să afle cât de nouă este această propunere totuși.
Tronsonul de cale ferată Revaca-Căinare a fost construit în perioada interbelică pentru a evita mersul trenurilor prin orașul Tighina, un oraș aflat atunci la hotarul dintre România și Uniunea Sovietică. Înainte de cel de-al doilea